Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro decquina, versoi 1 gis 32. En tiu tempo, impostistoi cae malbon famai homoi alproximigis al Iesuo por ausculti lin. Sed fariseoi cae legge instruistoi murmuris dirante, li favore acceptas malbonuloin cae mangias cun ili. Fariseoi cae legge instruistoi absolute detenis sin de mangiado apud personoi cun dubinda moralezzo. Iesuo rencontas ciuin, sen antau iugioi, sed li scias che oni murmuras contra li, cae tial li clarigas sia in electoin per tri paraboloi, du mallongai pri la perdiginta sciafo cae pri la perdita monero, cae unu suffice longa, cutime nomata de la errarinta filo, sed oni povus pli bone nomi gin de la grand anima patro. Oni tre bone conas cilastan parabolon, cae oni scias che gi finigias per querelo estigita de la coleriginta, pli agia filo, contra la patro, quiu clopodas resonigi cae repazigi lin cun la pli iuna frato, quiu foriris, mal sparante cion, sed quiu nun revenis. Iesuo condutas ciel la pastisto, ciel la dom mastrino, ciel la patro quiu perdis sian filon de la paraboloi. Tio estas li neniun malatentas, cae li cion faras por retrovi ciuin. La festo quiu explodas, cae quiu concernas naibaroin cae geamicoin, ne estas signo de facil animezzo, sed fructo de la misericordo, quiu abunde pardonas. Dio havas molegan coron. Li ne sercias nin por puni nin, sed por festi. Cial ni estas foie tiom malmolai contrau tiu quiu eraras? Cial ni volas che Dio punu cae ne acceptu? La misericordo estas balsamo de la vivo. Malmolezzo cae condamno riscas venenigi la vivon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la decan de marto 2013. Do la cardinaloi decidis per vastega plimulto la daton de la conclavo, gi comencigios post morgau. Ili do sentas sin pretai, declaris la directoro de la Vaticana Gazetara Salono Pastro Federico Lombardi, por alfronti la decidan el passion de la electo de la nova papo. Venontan mardon do antaula eniro en la sixtan capelon ocasos matene la meso por la electo de la Roma papo, gin cef celebros la cardinalo doieno Angelo Sodano en la basilico de Sancta Petro. Posta dag mese, ocasos la mallonga processio de la cardinaloi electantoi, ciui e la paula capelo atingos la sixtan capelon, iam nun preta por la balotadoi. Hierau ocasis la arangio sur la tegmento de la sixta capelo de la camen tubo, al ciu, ecde la postagmeso de mardo, rigardos la oculoi de la tuta mondo. Tion pruvas interalie la pli ol 4000 agantoi de amas comunichiloi ciui registrigis ce la gazetara salono de la Sancta Seggio. Antau la extra omnes, exteren ciui, tio estas la latin lingua formulo per ciu oni fermas la pordegon de la sixta capelo, comence de la conclavo, invitante ne concernato in foriri, ocasos dua medito, ciun faros la malta cardinalo ne electanto grec, se la cardinalo ition volos, iam mardon postagmese ocasos unua vocedono. La conclavo dauros, cun quar vocedonadoi ciutage, gis la electo de la nova papo, al ciu necessos, por esti electita, plei multo de du trionoi e la cent decvin electantoi, egal valore al sep dec sep ricevitai vocioi. Morgau ocasos la deca, cae lasta cun sido de la cardinalaro. Caregai gefrato, ini dedicias la duan parton de citiu el sendo alla februara letterchesto. Antauen istigas che la decnauan de marto, festo de Sancta Iosefo, la dua biblia legagio della latin lingua meso el sendata de Radio Vaticana, estos en Esperanto. La februara i paperai correspondagioi estis dexes el sep landoi, nome Ceca Respublico nau, Nederlando du, cae po unu el Belgio, Francio, Coreio, Norvegio, cae Pollando. La ret postai letteroi estis dec quin, En tute atingis nin 31 messagioi. La resigno de Benedicto la Dexesa respeguligis en viei februarai leteroi. Mi estas cortuscita cae sciocita, quancam mi povas compreni la decidon de la papo, scribis el Germanio signoro Gottfried Noske, quio aldonis jenan bondesiron. Recompensu la bona Dio lin, pro tio quion li faris por la Ecclesio, pro lia modestezzo, piezo, amo, exemplo dona sinteno, cae ni pregiu che la Sancta Spirito lumigu la cardinalaron, porche ili electu bonan cae dignan posteulon. Grava scioco estis la annonzo pri la resigno de Papo Benedicto la Dexesa, commentis signoro Miloslav Švácek. Yes, danca la Sancta Spirito, la Papo estis starigita sur la apostola seggio. Li bone cae sinofereme conducis la scipon de Cristo, la Ecclesion, dum malfazila periodo. Ni pregiu alla Sancta Spirito, finas signoro Švácek, che anca ula nove electota papo daurigos la guidadon della Ecclesio laula plei giusta maniero en la apostatanta mondo. Densan pagion cun plurai commentoi sendis anca u signoro Joop van der Hoofen el Nederlando. Nizitas celcain linioin. La teologia espero de nia papo estis cae estas io, cio estis cae estas necessa. La relativismo estas uno e la fenomenoi cui besonis cae besonas balailon, sed la doctrino de nia papo ne estas nur rifuso de la nova voio, gi estas absolute refrescigo de la compreno pri la dia amo. Gi vecas aman reagon. Nia Ecclesio ricevis en Benedicto la Dexesa giuste tion cio estis urge besonata, la apostoladon de la vero de amo, concludis signoro van der Hoofen. Ancau signoro Jeje Patera esprimis bedauron fronte alla resigno de Benedicto la Dexesa, ancau char li attendis la visiton ciare della papo al Moravio, occase della jubileo della alveno de cristianismo en Moravio, en la iaro 863. Mi desiras ancora u longan vivon alla papo, scribas signoro Patera, chiu en alia letero, post lego en espero cattolica de interviuo cun nia cun laboranto Paolo Scotti, desiris adresi jenan saluton alla li. Mi tre fieras che tia grava persono laboras por esperanto. Al samideano Scotti mi desiras cion bonan. Caregai gefratoi, ni daurigos legi via in leteroin venontan jaudon, case che ne estos, informoi pri la nova papo. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.